Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim sveikatos tema, nes tikrai galim pastebėti, kad šiais laikais tai, kas yra svarbiausia, tai yra sveikata. Ir kalbama daugiausiai apie sveikatą, apie fizinę jėgą, apie gyvenimą, kuris būtų be ligų, be rūpešių, kuris tęstųsi iki giliausios senatvės ir tikrai mes esame, galima sakyti, persunkti šiais laikais tokių temų ir daugelio žmonių toks vidinis šūkis yra, kad tik būčiau sveikas, kad tik būčiau amžinai jaunas ir nebereikalo žmonės linki vieni kitiems tikrai ir daug sveikatos, kas labai labai reikalinga ir ilgo amžiaus. Bet aišku, kad tas ilgas amžius būtų sveikas, kad žmogus būtų gražus, kad jis būtų laimingas ir kaip jam susikurti tokį gyvenimą, kuris be pabaigos būtų tarsi amžina jaunystė ir trykštanti sveikata niekada nesublogėtų. Tai mes matom, kad būtent tos informacinės, sakykime, priemonės dažniausiai tokius pasiūlymus susieja su tam tikrai žmogaus poreikiais, kad vis dėlto visos reklamos, jos kaip tik mus kreipia į tą materialų gyvenimo lygmenį, kad būtent čia ir yra visa esmė sveikatos ir gero gyvenimo ir laimės supratime. Ir tada būtent, kai mes esam nukreipti į materiją, tada mums lengviau pasirinktas veiksmingiausias priemonės. Ir kai mes vien tik materialiai save suvokiam, tada ta savirealizacija, jinai gauna vėlgi tokias labai materialias išraiškas ir ta gyvenimo kokybė labai aiškiai siejama vėl su materialiais dalykais ir mes matom, kad tikrai šia prasme technologijos labai daug padeda žmogui, bet vėlgi turėtume nepamiršti, kad negalima visko suvesti vien tik tai į tą materialų į aspektą. Ir tikrai tas rūpinimas į sveikatą, ar gyvenimo ilgumo, ar grožiu, ar ilgamžiškumu turėtume suprast, kokia yra visų šitų dalykų esmė. Nes tikrai tos masinės informavimo priemonės jos sveikintinai propaguoja tą sveiką gyvenimo būdą, ragina pratęsti jaunystę, bet vis dėlto, kaip kalbam, daugiausiai tai susiję su tokia biologinė išraiška, kad ką padaryt, kad tu tiesiog ilgiau išliktum ir kitos žmogaus plotmės, dimensijos yra beveik nepaliečiamos, nes kalbėt apie vidinę žmogaus sveikatą, vienas dalykas pasaulis tikrai neįgalus, perteik tokios informacijos, nes jisai pats yra materialus ir mūsų gyvenimas pasaulyje irgi yra toks gana materialus. Taigi turėtume mes galvot, kad pati sveikata yra ne vien tik tai lygos nebuvimas, ne vien tik tai negalios neturėjimas, bet taip pat yra ir kažkokia vidinių dalykų gerovės būsena. Netgi pasaulinė sveikatos organizacija apie sveikatą, sveikatą yra apibrėžus, kad būtent sveikata ir apima visas žmogaus plotmes. Tai reiškia, kad žmogus nėra vien kūnas. Ir labai svarbu ne tik kokį jisai maistą kūnišką prasme valgo, bet taip pat ir koks jo yra emocinis maistas, kokios yra mintys, kokia yra dvasinė mityba. Ir matom, kad būtent dvasiniai dalykai yra kaip tik ir sudarantis visų dalykų esmę. Taigi ne vien tik turim kalbėti apie fizinį judėjimą, apie poilsį ir apie maisto kokybę, bet turime rūpintis ir tam tikrais gilesniais, esmingesniais dalykais, kurie tiesiogiai veikia žemesnės dimensijas. Nuo dvasinių dalykų tikrai priklauso mūsų emocinė būsena ir apskritai pasaulėjauta, pasaulėvaizdis ir lygiai taip pat fizinė sveikata. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad kažin ar čia iš tikrųjų taip yra, bet dauguma žmonių, kaip įsigydo dvasinės ligas, išsigydo ir fizinės ligas, tiesiog jos savaime išnyksta. Taigi, gydytojas ne tik turėtų būti laikomas tuo kūno inžinieriumi, kuris gydo žmogaus organizmo mašiną, bet turėtume čia tokiu platesniu aspektu vadovautis. Ir žinoma, dabar mes įpratę, kad gydytojai yra atskirų net kūno sričių organų gydytojai ir jie gydo būtent tik vieną organizmo, sakykim, dalį. Anksčiau antikos laikais gydytojas buvo tas, kuris apskritai gydė žmogaus kūną kaip visumą. Tai mes matom, kad kuo toliau mes gyvenam, tuo labiau mes viską išskaidom ir tuo mažiau mes galim padėti žmogui kaip visumai. Ir aišku, negalim sakyti, kad kiekvienas gydytojas turėtų būti psichologas, bet iš tiesų daugelis gydytojų turbūt išklauso ir gyvenimo istorijas ir jie šiek tiek turi būti psichologais, jeigu jie yra, tarkim, šeimos gydytojai. Ir jeigu kalbėtume ir apie kunigus, kurie yra būtent dvasinės ryties gydytojai, nes kai žmogus eina iš pažinties, jisai iš tikrųjų patiria Dievo malonę veikiančią per išpažintį. Ir išpažinties gerumą nenulėmė jos ilgumas, tai išpažintis gali būti labai trumpa ir kartais, ne kartais, bet visada žmogus patiria tą gydantį Dievo malonės veikimą. Jeigu ir, tarkim, to dvasininko kalba jam tiko ar netiko, ta kalba nėra pagrindas. Mums gera girdėti tą gerą žodį, padrasinantį ir taiklų žodį. Bet jeigu jo iš vis nebūtų, išpažintis neprarastų kaip sakramentas savo esmės. Dėl to trumpumas ar ilgumas čia nenusprendžia, kas yra geriau, kiekviena išpažintis yra gera išpažintis, nes kunigas yra būtent tik tarpininkas, bet mes prieš Dievą stojam ir Dievui širdį atveriam. Taigi čia jau yra būtent paliečiama ta plotmė, prie kurios sunkiai prisilies koks nors kūno srities gydytojas ar net ir psichologas. Psichologas tikrai gydys mūsų emocinius sutrikimus, prisijims tas mūsų emocijas tiesiog jau iš patirties, jas atpažindamas, išgydydamas, jas suvirškindamas pirmiausiai pats, bet duodamas tos tinkamos receptus, kaip tam žmogui pasikeis, kad būtent tas emocinis gyvenimas susitvarkytų. Ir tikrai net ir psichologai pastebi, kad gydant emociškai žmogų dingsta ir kai kurios fizinės ligos, sakykime, kokie išbėrimai, traukuliai ar alergijos. Išgydžius vidų pasikeičia ir išorė, nes tikrai keičiasi pasaulio suvokimas, savęs suvokimas, tarpusavio santykių suvokimas ir tai yra labai daug. Dėl to liga ir sveikata, jinai priklauso nuo daugelio sąlygų ir apima daug. Tai yra integruotas dalykas, kitaip tariant, ta liga nėra vien tik bėda vat toje dalelėje mano kūno. Bet labai svarbu, kad mes kaip vienetas gytume, dėl to negali sakyti man gana, kad mano ten viena, mano koja būtų sveika, ten tik tai plaštaka. Negana, vis tiek, kai skaudės ar ten kelių sąnarius ar klubo, vis tiek, sakysim, koja skauda. Tai reiškia, taip ir visos ligos mums skauda mane visą. Ne tik tai mano kūną, man skauda ir mano sielą. Aš dvasiškai esu užstrigęs kažkur ir va tas ligos gydymas, jisai Kartais, kai gydom vien tik fizinę ligą, mes jos iki galo niekaip neišgydom, jinai ir vėl gali atsinaujinti, reikia kažkokio gilesnio gydymo. Taigi liga, dėl ko žmogus nenori ligos, nes liga yra blogis, liga yra kentėjimas ir netgi sirgdamas fiziškai žmogus jis kenčia ir psichiškai, ir dvasiškai, kad jis kenčia visas. Taigi tas kentėjimas ir leidžia žmogui suvokti, kad kažkas yra negerai jo gyvenime ir primena jo trapumą ir primena jam, kad vis dėlto tas gyvenimas ne visada bus tik tai žydinti žiedas, kad tas žiedas galbūt ateis laikas, jis pradės vysti ir tai yra kažkas natūralu. Taigi, va tas šiuolaikinis požiūris visada išvengti tokio suvokimo, kad žmogus nebus visą laiką tik tai nuo 20 iki 30 metų, tai neįmanoma. Ateis jam ir 50, ir 60, ir jeigu jis dar gyvena, tai ir 70, ir 80, ir 90, ir 100 metų, ir jis nesijau 100 metų būdamas taip kaip 20. Tai yra neįmanoma. Jis turi visus tuos, sakykime, raidos etapus pažint. Ir žmogus tikrai gyvenime pažįsta, kas yra liga. Jis turi pažinti ir kas yra mirtis. Ir kuo anksčiau visą tai žmogus pažįsta, jisai priima visus tuos virsmus kaip normalų gyvenimo būdą. Toks yra žmogaus gyvenimo būdas. Bet vis tiek, vat liga, tai ką mes vadinam liga, yra kažkas, kaip mes sakytume, kažkas neteisinga, kažkas ne taip. Tai nėra natūrali jo būsena. Jisai gali silpnėti, gali senėti, bet jis vis tiek turėtų jaustis pilnaverčių tame amžiuje. Jis turėtų turėti to amžiaus, kaip mes sakytume, sveikatą. Taigi, sveikata jinai dažnai traktuojama kaip gera savijauta, kaip tokia laiminga būsena. Ir dėl to ji negali būti suvokiama tik materialiomis kategorijomis. Ji negali būti atskirta, kaip mes kalbam, nuo sielos, nuo dvasinės dimensijos. Ji negali būti suvokta tik kaip biologinė sveikata. Tai labai svarbu visą laiką išlaikyti, jeigu ir kūnas silpsta, tai tą psichinę sveikatą. Ir iš tikrųjų negali tas Dievo sukurtas kūrinys žmogus save tik sudaiktint. Jisai turi save suvokti vis per gilesnius dalykus. Ir dėl to, kad ir kokia pažengusi būtų šiuolaikinė medicina, bet jinai tikrai neturi vaistų nuo sielos ligų, nuo dvasinių negalių ir dvasios neišgydys jokie vaistinėse parduodami vaistai ir kartai žmonės net įsigyja priklausomybę nuo tam tikrų vaistų gėrimo, bet laimingesni dėl to netampa. Tai va, tai tradicinė mums žinoma medicina yra vis tiek ribota ir tie gydymo metodai, jie negali palies tam tikrų esminių dalykų, dėl to žmonės tikrai ieško ir tokių gydymo metodų, kurie būtų kitokie, ar ne. Eina pas aiškiaregius, renkasi šamanus, nes tikrai, ko mes keliautume kultūromis atgal, matytume, kad tikrai net ir šamanai, kurie kilia iš tų pirmųjų, sakykim, genčių, jie suvokė, kad negana gydyt kūną, kad gydyt kūną reikia ir tam tikrais dvasiniais principais. Ir tada žmonės būtent ieško tos alternatyvios medicinos, kuri jiems pagelbėtų. Ir jie tuo ir nori pasakyti, kad suvokiam, kad yra kažkas daugiau už tos ligos. Ir va tas daugiau tikrai gali atvest prie dvasinių dalykų. Jeigu mes dabar kalbėtume apie, sakykime, pasaulio religijas, turi kiekviena religija savitą žmogaus ir pasaulio sampratą ir nuo tos sampratos kaip tik priklauso ir požiūris į žmogaus sveikatą, į ligas, į žmogaus gyvenimo būdą, į pasaulio matymą. Tai jeigu mes kalbėtume būtent apie krikščionybę, kuri yra tikrai vakarų kultūros religija, kuri yra, galima sakyti, tų visų mums žinomų religijų viršūnė, kur pats Dievas ateina prie žmogaus ir pats Dievas ką daro? Jėzus Kristus iš tikrųjų rūpinosi žmogaus sveikata ir jis gydė ligas. Ir jisai tikrai gydydamas ligas nekalbėjo apie kančios nebuvimą. Jis pats kentėjo, bet vis dėlto savo mokymu ir savo veikla jis tikrai norėjo parodyti, kad labai didelė dalis skausmo ateina ne iš tų ligų, kurias mes vadinam ligomis, ne iš tų kančių, kurias mes vadinam kančiomis, bet ateina iš tos dvasinės plotmės, iš nuodėmės, iš to, kad mes neteisingai gyvenam ir tas neteisingas gyvenimas persmelkia mus visus. Taigi, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į viduramžius, kaip čia buvo ieškoma sveikatos problemos sprendimo, tai tikrai tuomet vyravo toks labai griežtas askezės idealas. Kitaip tariant, kad žmonės žiūrėjo labai abejingai į žemiškojo gyvenimo vertę ir kaip tik iškėlė dvasinio gyvenimo vertingumą, jie taip suvokė ir laisvę, ne taip kaip mes dabar suvokiam, daryk ką nori, ne. Jie buvo laisvi rinktis dvasinius dalykus ir askezė yra būtent toks gyvenimo būdas, kada tu atmeti tai, kas nereikalinga, aiškiai laisvai pasirinkdamas tai, kas reikalinga. Ir mūsų laikais kaip tik išnyksta toks požiūris, nes kuo labiau modernius laikus, to didėja žvilgsnis į išorę ir ieškojimas išgelbėjimo išorėje, bet matom, kad bažnyčios mokyme kaip tik nuo pirmųjų amžių krikščionybės žmogaus sveikata siejama su visais jos, sakykime, žmogaus struktūriniais elementais, ne tik su kūnu, bet su siela ir su dvasia, kad sveikata tikrai apima ne tik tą fizinį sveikumą, bet ir psichinę ir dvasinės plotmės sveikatą. Ir todėl tikrai krikščionybė yra gydanti religija. Jėzus konkrečiai gydė. Jėzaus Kristaus asmenyje tikrai vyko būtent tas visuminis žmogaus gydymas. Ir Jėzus Kristus yra soter, gelbėtojas. Jis atėjo tam, kad gelbėtų žmonės. Ir dažnai mes, kai kreipiamės į gydytojus, mes tikimės išgelbėjimo. Ir gydytojai tikrai gelbsti mus. Gelbsti būtent fizinės sveikatos prasme. Bet tiesa yra ta, kad Jėzaus atėjimas daug labai paaiškino, kad jis skelbė tą gerąją naujieną apie žmogaus išgelbėjimą, apie išganimą, apie išgydymą, kad jis gydė dvasinės, psichinės ir fizinės ligas tuo pačiu išgydė. Ir iš tikrųjų tas išgydymas toliau tęsėsi, kaip jisai sakė, kad savo mokiniam jūs darysite dar daugiau. Ir va, tas išgydymas tikrai tęsėsi per visą krikščionybės istoriją, taip turėtume pastebėti. O tas išgydymas labai dažnai yra susijęs būtent su piktųjų dvasių išvarymu, nes jos sukelia įvairias žmogaus ligas. Ir Jėzus savo mokiniams kaip tik suteikė galę išvarinėti demonus. Ir gydymas Jėzaus vardu tikrai apima tą visuminį žmogaus išgyjimą. Ir kaip tik Jėzus ir sakė, eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė, kad jūs esate jau išgelbėti, kad jūs nuolat gelbėjami, nes kas yra dangaus karalystė, tai yra rojus, kad jūs esat grąžinami į rojų. Ir kaip tik Mato Evangelijoje 10 skyriuje yra sakoma, kai Jėzus sako savo mokiniams: gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotusius, išvarinėkite demonus. Jis duoda būtent tą galę, kad tas gydimas tęstusi. Ir kad tas blogis, jis iš tikrųjų būtų atpažintas. Tai Kristaus tas įsakymas gydyti ir išvarinėti demonus, jis uoliai buvo vykdomas tikrai ir apaštalų laikais, ir vėlesniais bažnyčios gyvavimo amžiais, ir jisai atpažįstama šventųjų tarnystėje, ir ypač, sakykime, rytų krikščionybėje, vienuolystės centruose taip pat jis buvo labai stipriai propaguojamas. Nes pati Jėzaus veikla tikrai visų pirma suprantama kaip tam tikras žmogaus išgelbėjimo, išgydymo procesas. Būtent dvasinė, psichinė ir fizinė plotmėse. Ir bažnyčios tėvai, iš tikrųjų, jie net skelbė apie tą gydymo mokymą, kad žmogaus ligas sukelia piktosios dvasios, kad reikia atpažinti jas ir reikia išsivaduoti iš tų pinklių. Ir tos pinklės kaip tik ir buvo vidinėme žmogaus gyvenime įsivyravę ir tą žmogų, sakykime, užkariavę. Aistros, kurios suparalyžiuoja ir to žmogaus dvasinės, ir psichinės, ir fizinės galias. Ir pasireiškia kaip toks psichofizinis sutrikimas tame žmoguje. Tai, kas vadinama patos aistra, veikia visą žmogų. Ir taip pat paveikia ne tik patį žmogų, bet paveikia ir žmogaus santykį su pasauliu, su kitais žmonėmis, su Dievu, su savimi pačiu. Ir tos patos šaknys išaugina nuodėmes. Ir sakoma, kad va, ta pirmoji aistra yra įžiūrima pirmųjų tėvų nuopolyje. Ir tos tragiškos pasekmės yra tarsi paženklinusio žmogaus prigimtį ir visas jo galias. Ir visą jo egzistencijos patirtį. Visada ta nuodėmė kažkokia įsivešėjus žmoguje seka kaip koks šešėlis, norėdamas tarsi tą žmogų sunaikinti. Taigi žmogaus išgydymas yra vienas iš jo išgelbėjimo būdų, tada, kai tu jį gelbsti, kaip Jėzus gelbėjo ir dvasinė, ir psichikos, ir kūno prasme. Ir toks supratimas turėtų kaip tik turėtų būti suvokiamas ir mūsų pačių, kaip Jėzaus sekėjų. Nes tikrai tokių terapinių temų mes aptinkam ir Biblijoje, ir bažnyčios tėvų mokyme, ir mistikų raštuose, ir dvasinių mokytojų patarimuose. Ir ypač rytų krikščionybėje tikrai yra daugiausiai išlikę tokio autentiškiausio krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžių. Ir būtent rytų krikščionybėje Kristus siejamas su gydytoju. Kristaus kaip gydytojo samprata ten yra tikrai labai išplėtota ir labai, labai stipri. Ir šitas rytų bažnyčioje taikomas metodas tikrai sėkmingai keliauja iki pat mūsų laikų. Reikėtų pripažinti, kad visų pirma, jis siejamas su tokia dvasingumo srove, kuri vadinama hesychastiniu gyvenimo būdu. Hesychastinis gyvenimo būdas yra aprašytas Filokalijos tradicijoje. Ir kas girdėjo šitą pavadinimą, Filokalija yra išvertus į lietuvių kalbą gėrio meilė. Ir būtent ją sudaro įvairūs veikalai, kuri kaip tik ir nuo pat pirmojo krikščionybės tūkstantmečio. Šita tradicija yra tęsiama iki pat mūsų laikų ir tikrai pirmiausia jis siejama su šventuoju Nikodemu ir šventuoju Makarijum, kaip tie, kurie, sakykime, visus tuos veikalus paruošė jau moderniems žmonėms. Tai buvo tie vienuoliai, kurie gyveno Atono kalne. Ir jie būtent tą filokaliją, galėtume sakyti, leido suvokti visiems krikščionims, nes pažvelgus į filokalijos turinį, matosi, kad tie veikalai yra rašyti skirtinai vienuolių ir atrodytų, kad būtent ši hesychastinė tradicija įsietina tik su vienuoliais, bet iš tikrųjų visa tai yra skirta visiems krikščionims, tiems, kurie siekia gyventi dvasinį gyvenimo būdą. Ir būtent kaip ir vyskupas Kalistos taikliai pastebėjo, kad filokalijos tikslas yra nekankinti kūną askezėmis, bet sudvasinti. Ir netapti kankiniu šitam gyvenime, bet kaip tik realizuoti save per dvasinį gyvenimo būdą. Ir visų pirma, filokalija jinai padeda kovoti su nuodėme, atpažinti ją, nesumaišyti su natūraliomis, sakykime, emocijomis, jausmais, kurie mums dovanoti ne tam, kad čia kažkas per juos blogą vyktų, bet priešingai tam, kad mes naudotumės jais ir kurtume gėrį. Taigi filokalijoje pabrėžiamas tas asketinis griežtumas iš tikrųjų yra siejamas su tam tikra Dievo meilės vizija, o ne su kančia, nors iš tikrųjų tai žmonės filokalijos ieško tada, kai jie kenčia, kai jie nežino, kaip išsigelbėti iš tos kančios. Taigi filokalijoje, sakykime, aiškinami dalykai, jie skirti tam, kad žmogus gytų, kad jis atpažintų savo kančios, tos kančios problemos šaknis ir kad galėtų būtent sunaikinti pačias nuodėmės šaknis, o ne tik tai kentėti ir toje kančioje leisti savo gyvenimo dienas. Taigi tas filokalijos atradimas, ta filokalijos tradicija, kuri atkeliauja iki mūsų laikų, tai pirmiausiai tai sietina su ortodoksų dvasingumo aspektais, bet iš tiesų pasirodo vis daugiau ir katalikiškų straipsnių ir knygų apie Jėzaus maldą. Tikrai ši tema, kuri siejama su Jėzaus malda, jau randama ir internetiniuose puslapiuose, kur jau rašoma įvairiomis pasaulio kalbomis. Ir tai rodo, kad tas hesychastinis dvasingumas jau populiarus yra ne tik išskirtinai tarp ortodoksų, bet taip pat ir tarp katalikų, ir tarp protestantų, tarp visų krikščionių. Ir kad ta filokalinės literatūros įtaka tikrai neapsiriboja vien graikų ar slavų ortodoksija, bet verčiama į įvairias pasaulio kalbas, kad šis gyvenimo būdas tikrai kaip giliai dvasinis gyvenimo būdas būtų tarsi dovana kiekvienam krikščioniui. Ir tikrai galim pastebėti, kad vakarų krikščionių susidomėjimas hesychastiniu gyvenimo būdu vis stiprėja. Ir iš tikrųjų gilintis būtent į šitą hesychastinį gyvenimo būdą, tai tarsi, kaip Jonas Paulius II sakė, tarsi pradėti kvėpuoti dviem plaučiais. Ir jis sako, kad nieko bloga, jeigu tikrai mes kaip krikščionys kažką gerą gaunam iš kitos konfesijos, tai nereiškia, kad reikia pakeisti konfesiją, bet jis sako, bet kažkaip sustiprėja net ir tavo tas kitas plautis. tu jau pradėjęs kvėpuoti, sakykime, rytinių plaučių, pastebi, kad ir tavo tas vakarinis plautis labai sustiprėja ir kad tu jau visai kitaip praktikuoji ir, sakykime, savo Romos katalikų kokią nors maldos tradiciją, ar tai būtų rožinis, arba tikrai giliau suvoki valandų liturgijos prasme ir įtrauki į savo kasdienybės ritmą. Ir kaip tik jis sako, va, ta Jėzaus malda, tai nėra kažkoks svetimkūnis, kad jie gali gyventi kiekvienas krikščionis ir kreiptis į Jėzų, kaip tik viešpat Jėzų Kristų, pasigailėk manęs nusidėlio ar nusidėlės, šitą sakinį gali tarti kiekvienas krikščionis, ne tik tai rytų bažnyčios, bet taip kaip mes, pavyzdžiui, ikonas turime savo namuose ir net matome, kad tikrai jos plinta ir pati ikona nėra kažkas atmestina, bet kiekvienas krikščionis gali kaip tik ikoną laikyti kaip tuo tikruoju Jėzaus, Marijos ar šventųjų atvaizdų, kurie tau primena Dievo karalystę, kuri yra čia pat, kuri kreipiasi į tave. Per ikoną tu gali būtent patekti į Dievo karalystę, žvelgdamas į ją, melsdamasis prieš ją. Ir pati Jėzaus malda ir šitos maldos klimatas gali pakeisti ir tą kasdienybės klimatą. Kad tai yra didžiulis lobis, kurį galima atrasti kiekvienam krikščioniui. Ir netgi sakoma, kad galima pastebėti, kad Jėzaus malda tikrai turi tą terapinį gydomąjį poveikį ir tikrai labai stipriai veikia prieš pagundas, galima išbandyti ir dėl to sakoma, kad ne tik per tą sakramentinį gyvenimą mes gaunam Dievo malonę, ne tik per pastoracinę veiklą, ne tik ten rašant teologinius veikalus, ar skaitant paskaitas, ar ten per kokius nors kongresus susitinkant, ar ten projektus kokius nors vykdant, bet iš tikrųjų tas terapinis dėmesys labiausiai turi būti siejamas su asmeninė veikla. Ką kiekvienas krikščionis padaro savo gyvenime, kad jis būtų sveikesnis, kad jis būtų geresnis, kad jisai būtų jaunatviškas tam tikrą prasme, kaip mes gėdam Marijai giesmės apie amžiną jaunystę. Kitaip tariant, šitie dalykai galimi tada, kai tu suvoki savo sielos amžinumą. Ir mes tikrai žinom, kad mūsų siela amžinai jauna, kad jinai dvasiniai dalykai nepasensta. Ir kad labai svarbu būtent dvasiškai gyvenant jaustis visada sveikam, stipriam, ilgamžiam, gyvam, veikliam ir tada pasikeičia ir išorinis gyvenimas. Bet jeigu negyveni dvasinio gyvenimo, tada tavo fizinio kūno išorinis nykimas tave gali labai išgąsdinti ir gali tada pasent net anksčiau, greičiau už savo kūno senėjimą. Tai šia prasme mes tikrai neturėtume save tapatinti vien su tuo, kas yra kūniška mumyse, bet vis labiau turėtume suvokti save kaip dvasinės būtybės. Ir tikrai tai, ką mes kalbėsime apie, ką mes galim rasti filokalijoj, va tas veikalas kaip tik ir skirtas tam, kad mes gyventume tą dvasinį gyvenimą, kad mes turėtume to dvasinio gyvenimo viziją, kad mes suvoktume būtent žmogų kaip dvasinę būtybę, kad iš šito požiūrio taško mes galėtume pamatyti pasaulį ir kitus žmonės visiškai kitomis akimis. Ir va, tas įsigilinimas į tą jesichastinį dvasingumą tikrai leis išsigydyti pačiam žmogui tam tikras ligas, kurios tikrai gali per ką tik nori pasireikšti. Tai va, tas natūralus žmogaus siekis būti sveikam, būti kupinam gyvybės, būti veikliam, iš tikrųjų yra jau nuo pat senų laikų atrasti tie metodai, kada pasiūlo kiekvienam žmogui atsako į klausimus, kas yra tavo sveikata, kad ji yra būtent ir dvasinė, ir tavo sielos stovis, ir aišku, fizinė sveikata yra kaip nuoroda, ar tikrai viskas gerai mūsų viduje. Taigi tie filokalijos tėvai kalbėjo apie tam tikrą kardiognoziją. Kitaip tariant, jie atliko tokį širdies dvasinės būklės tyrimą. Ir nuo šito tyrimo tikslumo priklausė būtent žmogaus gyvenimas. Taigi jeigu dvasios vadovas pats buvo sveikas, kaip mes sakysim, dvasinėje plotmėje, jeigu jis tikrai gyveno toje gilioje bendrystėje su Dievu, dažniausiai jo kardiognozė buvo labai taikli. Ir ta širdies dvasinės būklės tyrimą jis atlikdavo labai, labai aiškiai ir kartais tam žmogui reikėdavo patirti tam tikras operacijas, kaip mes sakytume, tokius periodus, per kuriuos jis buvo gydomas. Ir šiandien mes jau neturėsim laiko daug apie tai kalbėti, bet ką pirmiausiai filokalijos tėvai pastebėjo, kad reikia labai saugoti žmogaus vaizduotę. Ir graikiškai fantazija, kas tai yra, mes mažiausiai dėmesio skiriam savo vaizduotėj. Ir būtent vaizduotę mes galim palyginti su barometru, su termometru, kuris matuoja žmogaus temperatūrą ar žmogaus dvasinės atmosferos slėgio pokyčius. Kitaip tariant, ten yra parodoma, kokią kovą jisai kovoja dvasinė prasme, kas tą žmogų labiausiai atakuoja, kokiu būdu, ar tas žmogus į save geria gėrį ar blogį, kam jisai greičiausiai yra imlus. Ir vat norint nustatyti tą diagnozę, reikia parinkti gerą gydimą. Ir svarbiausia yra atpažinti būtent kokios srovės teka per tą žmogų. Ir visos tos srovės labai aiškiai matomos, kalbant apie vaizduotę. Taigi vaizduotė labai duoda daug atsakymų apie tavo dvasinę būseną. Ir filokalijos tėvai tikrai sakė, kad kiekviena nuodėmė pirmiausiai yra susieta su vaizduotė. Ir piktosios dvasios, ką pirmiausiai daro, įkaitina mūsų vaizduotę. O toliau jau iš jos kyla visas blogis. Kitaip tariant, kiekviena nuodėmė pirmiausia atsiranda mūsų vaizduotėje. Ir tada jau tai, kas atsiranda mūsų vaizduotėje, atsiranda ir kitose mūsų galiuose. Kitaip tariant, ir mūsų mintys jau tada nuspalvinamos tai, kas yra mūsų vaizduotėje. Ir mūsų juslės, ir mūsų protas, viskas, ir mūsų valia paliečiama būtent mūsų jausmai, mūsų emocijos. Tiesiogiai priklauso nuo vaizduotės, apie kurią mes labai mažai pagalvojam, dėl ko bažnyčios tėvai dažnai sakė saugot akis ir saugot tai, ką tu viduje įsivaizduoji, nes kiekviena nuodėmė yra kažkas pro šalį, ar ne, kai mes užpykstam ant kokio žmogaus, bet pirmiausiai vaizduotėj mes įsivaizduojam, kad to žmogus yra blogas, ar ten kažką man bloga linkintis, ir tada aš pykstu ant to žmogaus, bet tai gali būti visiškai pro šalį. Bet vaizduotė sako, va, ir va tas įsivaizdavimas, tai kitaip tariant, reikia saugoti pirmiausiai, kaip jie sako, savo vaizduotę, nes vaizduotėje ir pradeda kauptis tavo piktos mintys, dar ten ryškėja tie vaizdai ir galiausiai tu įgyji tam tikrą tokią dvasinę patologiją ir tavo emocijos jau gana prastos ir tavo kūnas pradeda strikt, nes tu esi destrukciniai pozicijoj. Ir tada viskas yra paveikiama. Ir nuo to paveikimo pasikeičia mūsų santykiai, kas svarbiausia, kad mes ir žmonės, kurie visada esam santykė su kažkuo, ir viskas, visa tai veržiasi iš mūsų ir tie virusai keliauja į kitus žmonės ir ne tik tie mūsų veidai yra susiraukę, bet mes tą informaciją nešam, spinduliuojam, užkrečiam kitus žmonės. Tai va, tai šiandien mes spėjom pakalbėti tik tiek, kalbėdami apie sveikatą, o toliau tęsime savo pradėtą temą. Taigi, ačiū uždėmesi, sudie.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.